Adeiladwyd rheilffordd y Penrhyn o'r chwareli Llechi i borth Penrhyn yn 1878 gan gymryd lle'r llwybr blaenorol lle roedd ceffylau'n tynnu wageni a dynion yn tynnu rhaffau i fyny'r inclines. Newidwyd llwybr y rheilffordd newydd i ganiatau'r locomotif deithio ar ei hyd. Roedd llwybr y rheilffordd newydd yn rhedeg ar hyd y dyffryn gan ddilyn cwrs Afon Cegin, ond roedd yn dipyn hirach. 6 milltir a hanner o'i gymharu â 5 milltir y llwybr tramiau hun. Ac yma, mae rheilffordd y Penrhyn yn parhau ar hyd glan yr afon, gan fynd o dan draffont uchel Cegin a wnaed o dywodfaen coch, ac sy'n cludo'r rheilffordd rhwng Caer a Chaergybi. Ar ôl beicio drwy'r twneli, fe ddewch chi at y felin fawr.